Primera de Corintios, capítulo 1a. Eso se va a nemosón, me un ma, si con el Jesucristo, a natas na nazome, ne, quien ella un ma Jesús, sin ir a mani, chesun, que ya un canaco, ma aniso, ma sin ir a mani, adon. Temeze, va y vi, ta se va, ne ya si con el Jesucristo me un, sane, ya en eso se va con el Jesucristo ma un, ka nata un, na nazo, rianzo ha. Tameze, cheze kanakozo mazinir amani, cheda shkahiwi, cuenta se va ya taun, zunk ahnataun, ria iwi, chezo adon. Nega, shna ahni iwi ma, seze ya ya, kune Jesucristo ma, ne niahmeze taun adon. Cheda, noshkunu, chanuha, noshkunu, koonuha. Noshkunu shkanu ma ora vihnu nino ko ma Kristok ano merem ak anu ha. Ne ezo se va ni tinu Jesucristo zinir amanido se fasto. Onisia tasun kahna tasan na Jesucristo do va ni ka o onisoa. Mech eorun vihra gero ka zigo na Bernabe me zi yasun ch ere griro sa charoga. Tanuro. Ozo tes ah azo chera zun achimazona tahma ne zi yazun na ubaro ne chazo ubana chazo adon ne zi tume masihro ne anunzo to ne ozo na ozo adon ne tahwa ge nura tinu noko ne na na vira ibi me na na niyama o kuya mi istukwa muises ga na na niyaha. Se numiso tuasku ka yasung jo ka tuwach e jo nutrigo kunusa nutrigo ma tastukwa musesio a. Inach esku nanoray ahrazo na azech em ayani akminan na niyasha. Che em ayani akminan na niyahadon. Siusay oro noshkunzo kanukwarazo zivayagirizo ta asya chihriyan oyo wagwiyadon. Ne ziri naro noshkunso gan kwarazo zivagiri maazo ta aserizo marke na yo jwa. Ne a zivazi asun oro tabanu chezo ne temeze kashinu nanay an nimazo ne kaviza nizo nu kavinu ka an. Ne cheza zize kezo do secha maria chiminya. Rianu ne, ne se antia meyo rianu ma, se se noshkun oivi chaniso, se varkezo rianiso, ne taanu, ne toha noshkunu, chanu se varkezo rianu raha. Sa ne, ne achinu, se cha rianzo ma, o se chvinu, se va kumra ivi, se va haminatanu nanasa, che Kristo che es anto. Che se chado, ne se kuchumara ni hivi kuno ni hivi nana sa yo ranu ma. O se akwe ranu, kiranu, mim aza nyu che nana sa yo na hadon. Ne ezo se wa ni zi yasun riyan an, kenwi no koro, chan iso ta arazun anika hivir kenwi yo a. Ne ni zi rakwi ma hivir kerasun riyan anro. Cham aniso ta ahra zunyo, ne zemeze no shkun iso, chaniso ra zunyo adon. Ne chanunzi, nata nanasa che Kristo, rien iwi zane, katne zinir amani, zunzewa chanunzewa, tke iwi rianu, che ze zunu, zunata nanasa rien iwi ya. Zane, a ogwi ne ki yahdangma, ne che zemera rkezo ra zunria, me katong nanan yahma. Oze da ze kavi, zane, ze gungra da shami, kezo sa ah mahma. Ze ze ta aung sa ah ne kata iwi, ze wa tuwarm aung ta aung, ze wa ze ta aung sa ah, che ze zu ung ne, che da da shami ze ki ah da ma. Tame ze hakmina ta aung nana za che Kristo, zane, ze kakmish ta aung che zung yo ma. Maze, sun katne ahriya un, me sun yo ne, ze kakmina ta un nana za yo, kane kira un kakun no kond oga na hadon. Ze, kun ya ra ya un sun ka ne a ria ne na ru we a ria ha sa ne ka we se ne ka nya ra ki ya un sun je a sa ne ta sha mi se ka ne ra ga sun ha mi na ta na na za ma ne me se na ru we a ria ra zo ga o se in na ka we rai a ki un na na za ria yi wi ne kuno iwi na nazaj e Kristo ka minata unhne zirke iwi sa ahriya ma. Maze kuno ni iwi ne zilurke a mahme na nayo ne zinarwe iwi riya ma. Ne mosome riya iwi ma. A o iwi zikuno kwa giri tanga riya sa ne nak iya hiya un mosoma riya kuno ta iwi je ze mera kuri nto o iwi kanako ma Kristo adon. Tameze kawa unska nuni iwi isrita gane nak ya mandawa ya maaniso gane kaweka na koniso sakwa Kristo cheze merah kunoniso snanna Kristo na ha. Haseba ni sinoko usrasto kwa musesro tawa maaka tashna unrianiso che Kristo adon. Tach e kanakom asto kwa muses tane maj e ze merah kunoniso snanna Kristo me yahda na hadon. Hatseba ni zine no kosto kwa musesro tawa ungatash na un rianiso che Kristo che ze merah kunoniso snanna Kristo adon. Tame ze ne ya un na kung zewa merah ki yahma ne ze ne uno un stu kwa ya tane uno un tu kwa kutu Kristo adon. Oze, uno on riai ahne, uno on kunu daata kwa kutruh Kristo riani adon. Atsewa ni zine kumuyara zewa akwehrai ah chani so na kumura zungro tawam ahga tukuyon snanai ah riani so cheze merah rando kanakoni so ma Jesu Kristo a. Tameze, atsewa o oni hibiro, tangwa nakia mam angka tashna ungria o oni so che Kristo gane kanakota a o oni hibi ma Kristo ki yahadon. Inahda ya un, kanan nasa che Kristo gane kabizam a ki yana nasa yoraha. Ne ezo sewa, nisiu unatiko dviro, nukwa unakun da niso, zane uru dvi niso yahgana adon. Tameze, asewa ya si ya kanaro tan ki ya so che Kristo gane ki ya kananzo ne kabisa so ha. Tameze, si mera ki ya kananga tiko niro tume usha so mam aso ta ki ya so ne zena ki yarma aso ma. Oze mera so kuno kwa so ki ya kananzo o kati ko kunura so ta ne wagwe kanakoyo na hadon. Zane, zirke yang, maniro, o gayo nukabinuk ang, necheda tume ushani, mam ani naha. Cha ziunat ko dwi, zane, ne ezo mere kuchizo, ne ahzo, na kung trehma, ne tang yage ung naha. Ne zitko dwi kushu, zane ozo dwi zo, ne ozo, riana na ung ma, ne tang yage ung naha. Zameze, Titko dwi kushuro meze ozo mam azo cheze merazo gaska ne mazo kanek yakanazo madwi zo a. Usha tumezo man ne mam azo ne dawa tume mam anha. Temeze kaminata unria oivi zewa kanakoni so ma Kristo ne nakwehra kata Kristo zewa ne kanako yam ahmazo ma.